Така, добър ден на всички. Уважаеми колеги, първо благодаря за това, че се отзвахте на нашата покана. Асоциацията на земеделските производители в България има вече нов изпълнителен директор и искам да ви го представя, господин Живко Живков. Предполагам, че повечето от вас си го спомнят като директор на Държавен фонд земеделие. Сега ще бъде вече изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България. Господин Живков, имате думата.
Благодаря, господин Върбанов. Благодаря на вас, на колегите, че уважиха нашето събитие. Мисля, че беше редно, след като с решение на управителния съвет от миналата седмица бях избран за директор, аз да се представя, и не точно толкова аз, както разбира се и новите членове в управителния съвет, а по-скоро приоритетите, перспективите, очакванията, новото начало в действията на една от най-силните, най-старите асоциации на земеделските производители в България. Приех поканата на господин Върбанов, защото и то с огромно задоволство и радост приех тази покана, защото смея да твърдя, че аз имам опита, който ще ми позволи да продължа трудовия си стаж в сектор земеделие. От 22 години трудов стаж, 22 години зает в този сектор под всякаква форма, от най-ниското ниво до най-високото. Господин Върбанов и всички членове на управителния съвет ми дадоха възможност и ще ми дадат възможност, сигурен съм в това, която надявам се аз да не пропилея, да приложа моя опит, да приложа моето желание за развитие, моя личностно, на асоциацията и на сектора, разбира се. В интерес на истината, нищо ново няма да направим аз и членовете на управителния съвет. Просто мисля, че трябва просто да надградим и да подобрим в работата на асоциацията. Тази пресконференция е част от моите намерения да подобрим и комуникацията с вас, журналистите. Изпратихме ви някакъв дневен ред на тази пресконференция. Като цяло, към мен има очаквания и аз трябва да споделя какво смятам да направим в следващите месеци и години. Само че ще говорим за по-кратък период, за следващата година. Виждате колко несигурно и динамично е времето. Първото, което аз смятам да направим и да приложа, е да обърнем внимание на младите хора. На младите хора, заети в сектора земеделие, защото други по-мъдри и по-стари хора от нас са не научили, че те всъщност са най-ценния капитал, който, за жалост, политиката на държавата в последните години пилее. Друго, което трябва да се обърне внимание, за което аз съм учил и съм подготвен, вие всички в заети в сектора и въобще в икономическия живот на държавата, да обърнем внимание на науката в този сектор. Нещо добре забравено за последните 35 години, разрушено и сведено до унизително положение. Как, колко са ни възможностите и способностите на мен и на екипа на асоциацията, времето ще покаже, но аз твърдо и категорично заявявам, че ние ще подадем не само ръка към всички заети в този сектор. Още много предизвикателства са пред нас, но най-важното за мен лично е да подадем ръка на всички колеги в браншовите организации, за да може да работим като едно. Като лого на тази пресконференция, като слоган, бих използвал едно изречение, което отдавна се върти в главата ми. Да спрем да се обединяваме, за да се разделяме. Доста добре умеем това. Трябва да го спрем. Винаги има решения, винаги има закъснели, отменени. Има казуси, които трябва да се решават. Съберем ли се заедно? Излезем ли с ясни становища, с мотивирани решения, адекватни решения, нещата могат да се случат. В контекста на това, което ви споделих като желание, Ще използвам трибуната днес на БТА, за да обявя, че от днес ние стартираме процес по диалог, по вземане на становища, решения, методики и въобще всичко свързано с създаването на силен и категоричен закон за арендата. Всички свързани в сектора го ползват за дъвка. Мисля, че е време вече да започнем да работим и да се трудим по този така важен и наболял проблем с арендоването на земята, с изплащането на рентите. Затова искам да ви помоля да призова чрез вас абсолютно всички земеделци, всички земеделски стопани, всички държавни институции, законодателни и изпълнителни, да създадем и да започнем процес по създаване на такъв закон, за да може да защитим двете страни в тези договорни взаимоотношения, наречени аренда, да защитим начините на плащане като праг, като таван на изплащане на субсидиите. Смятам на националната годишна среща, която ще проведем, за която в края на пресконференцията ще ви дам малко повече информация, да организирам кръгла маса, на която да поканим водещи специалисти и от миналото, и от настоящето на България, също така и на съседни, и не само нам, съседни европейски страни, с които да подготвим наистина добре действащ механизъм за договаряне на взаимоотношенията и защита, отново повтарям, на наемодателя и наемателя. В крайна сметка, ако нямаме стабилни поземлени отношения, няма да имаме и стабилно земеделие. Мисля, че стига толкова за приоритетите и очакванията от мен и моите желания за работа. По план предвидих и ви изпратих няколко въпроса, които можем в момента да си позволим да анализираме, затова тук около мен са и колегите. Не, че тези въпроси са от днес или утре ще вземем решение на всеки един от тях. Истината е, че на голяма част от тези въпроси ние сме задавали. Лично аз за една седмица ми се наложи турбулентно да задам доста въпроси на министъра. Има и становище на асоциацията от преди това, на които отговор няма. Да ги изборя и да започнем да коментираме, затова съм ви поканил. Предлагам дали въпрос по въпрос, дали някой от вас, ако иска да зададе въпроси. Ние сме се подготвили тук по темите, разбира се, в резюме, в краткост, без да отекчаваме и да вземем решение още днес.
Добър ден, успех ви желая, Диана Ванчева. Аз точно смятах да ви попитам за вашето отношение към поземлените отношения и вие го казахте, но може ли малко по-конкретно за това, което споменахте преди малко, работата по такъв закон, как като основни негови структурни елементи виждате и споменахте начини на плащане и тавани, какво по-конкретно имахте предвид?
Благодаря за въпроса. Очаквах го и не искам да отговоря сега, защото това ще бъде една от водещите теми на нашата национална среща, за която смятам да се подготвим, наистина аз ви споделих, доста добре, за да може да излезем с конкретни решения и предложения към изпълнителната и законодателната власт. Всички знаем, всички занимаващи се с земеделие, знаем за кризата, която в последните една-две години налегнаха земеделците в невъзможността да изплащат, нежеланието на част от арендаторите или други собственици на земи да изплащат, търговията въобще, ако искате така да го наречем, само и само да притежаваш площа, която искаш да обработваш. Всичко това нещо по никакъв начин не защитава нито едната страна, нито другата. И нито води до светли и чисти постъпления в паричния оборот на републиката.
Здравейте и от мен, Катя Стоилова от Синор. Имам няколко въпроса. Първи, ако може да представите всичките ваши колеги, защото някои от нас не са познати за журналистическата гилдия. Второ, да кажете в момента какъв е численият състав на асоциацията. Наскоро Капитал публикува интересни данни за 100-те най-големи фирми в земеделието. Съществуват ли сред вашите редици? И не на последно място сега във връзка с темата, за която сте ни поканили, понеже и Министерството на земеделието с консултативния съвет по поземлени отношения работи вече трети месец, според мен. Докъде ще се простират вашите предложения? Докъде ще се припокривате? Заедно ли ще работите? В тази връзка са ми въпросите. Благодаря.
Благодаря. Ще започна. Господин Върбанов едва ли може да представя, но все пак той е председател. Той е идол в земеделието от години, където и да го погледнеш. От ляво надясно, Николай Димов. Той е животновът по душа, по професия, по намерения и то голям в сектора говедовътство, местно направление. И зърнопроизводител, разбира се. Едва ли има големи животновъди, които могат да оцелят без зърнопроизводство. До него е господин Цанко Цанев. Той също е зърнопроизводител, но още по-голям животновът в сектор мляко, един от най-големите по отношение на стадото си, на млеконадоя и на чистотата на млякото, което произвежда. От дясно на мен е един от новите членове на управителния съвет, Иван Георгиев. Приветствам го с добре дошъл, разбира се. И кратко за него, обработва над 40 000 декара земя в Софийска и Пловдивска област, разнообразна сама по себе си, плюс малко технически култури, наскоро дори разбрах фъстъци, което е похвално. По отношение на животновътството, мисля, че самия вече няма желание да се занимава с животновътството. И Мартин Драганов, той е моята надежда за да прокарваме чрез Асоциация на земеделски производители пътя на науката в сектор земеделие. Познавам го отдавна. Да, той също е зърнопроизводител, но на всички разговори и на всички срещи, които съм бил, виждам в него потенциал да заложим на сектора наука в сектора земеделие. По отношение на членската маса, над 2000 души. Не исках да започвам с това, но сега, след като има ваш въпрос, господин Стоилов, ще ви кажа. Една от моите задачи е да разширя членската маса, да отворя ветрилото към така иначе разнообразните членове на тази асоциация. Асоциацията на земеделски производители е палитра от дребни, едри, малки, големи, цветни земеделци, които занимават с разродна дейност, под шапката, разбира се, на сектора. Това беше една от причините аз да харесвам тази асоциация, да приема и тази покана. Всеки един от стопаните, многократно тук в рамките на 8-ми ден, откакто съм обявен като изпълнителен директор, много мои познати, хора, с които съм работил в институциите, поискаха членство в асоциацията. Всеки един е добре дошъл. Разбира се, това става с решение на управителния съвет. Но в крайна сметка, за да се чуе твой глас, гласа на фермера, трябва да бъде облечен в една стабилна защита, каквато може само една браншова организация да ти предостави. По другия въпрос... Тук може би ще помоля господин Върбанов.
Аз, понеже те излизат постоянно някакви списъци, точно този списък най-вероятно съм пропуснал да го видя от списъка на стоте. Не знам как е бил селектиран въпросния списък. По площите и земеделски земи, които работят, или по оборотите, които правят. По оборотите. Най-вероятно, понеже не искам да говоря така на посоки, най-вероятно има хора от този списък и в нашата асоциация. Това, което различава нашата асоциация всички останали, че ние не сме точно тясно браншова организация. При нас влизат от различни бранши, от различни отрасли. Виждате, има месодайно говедовътство, млечно говедовътство, овцевъди. Абсолютно всеки е добре дошъл. В нашия устав позволява и колективно членство, така че асоциацията на свиневъдите са колективен член в нашата организация. Асоциацията на птицевъдите са колективен член в нашата организация. По този начин ние си взаимодействаме, се опитваме да си защитаваме интересите. И не знам каква е била посоката и смисъла на списъка, дали нещо не е свързано с пак да посочим някои големи и да обясним как те получават по-големи субсидии. Ами, дай Боже да има повече хора от нашата асоциация в такива списъци, да имат повече обороти и повече печалби. За съжаление, обаче последната година не е така. Сигурно в този списък се гледат резултатите от предната година. Защото като видите резултатите, даже ще ви помоля, опитайте се да сравните, защото точно след като са поставени под наблюдение, а пък тя повечето информацията за нас е публична, може да направите сравнение, като изгледат и резултатите от тази година. Защото годината е много тежка и поне аз не познавам земеделец, който да се така да се радва на резултатите си. Може би 90%, да не кажа и 100%, ще приключат на загуба. Ами, дребните ние постоянно ги защитаваме. Ако си спомнете, обвързаната подкрепа, която получиха, беше една борба и ние се борехме много така последователно, за да има обвързана подкрепа и да бъдат подкрепени дребните. Ако последното нещо, което пак, когато бяха преговорите за спиране на стачката, ние отново защитихме дребните. За да могат и най-дребните производители, животновъди и растениевъди, да получат някаква подкрепа. Така че ние никога не сме делили фермерите на дребни и на едри, макар че има специфика, има. Те се развиват при еднакви условия, но когато се развиват при еднакви условия, едните имат много повече предимства спрямо другите. И то тук е големия проблем. Защото при всичките тия години, липсата на целенасочена политика, липсата на приоритети и сегментиране доведе до това, че големите станат по-големи, силните станат по-силни. Но това е положението. До голяма степен за тази ситуация обаче причините не са у нас. Имам предвид начина на подпомагане. Дано вече управляващите са разбрали, че начинът на подпомагане не сме го определили тук в Министерство на земеделието или в Министерство съвет в България. Това е европейска политика. И колкото и на нас да ни се иска нещо да променим тук, това нещо трябва да се променим в Брюксел. А защо се получи така? Ако трябва да ви върна малко назад, 2000-та година приключи процеса на възстановяване на земеделските земи и когато хората си получиха земите, реалните собственици получиха земите, една голяма част от тях просто нямаха никакво отношение към земите си, дори не знаех как да ги използват. Нямаше пазар на земята, не се приемаше земята като обезпечение. Над 50% от земята пустееше. И в същото време, паралелно с този процес, през 2001 година стартира програма САПАРТ. Първата програма, по която България получи безвъзмездно финансиране от Европейски съюз. Тогава хората, които бяха по-предприемчиви, хората, които бяха по-инициативни, се възползваха от програма САПАРТ. Най-лесно се правиха проекти за машини. Ако си спомняте, първите проекти бяха за селскостопанска техника. От една страна имахме възможност да си купуваме техника, от другата страна земята пустееше. Всеки, който иска тогава да почне се занимава с земеделие, има тази възможност. И между другото, една голяма част от колегите, които в момента са така водещи арендатори, преди това бяха механизатори в бившите ТКС-та. Мога да направите справка и ще видите, че това е така. Просто условията се развиваха така, че имаше 5-6 години с добри, тъй като зърното е борсова стока, имаше добри цени на борсите за зърното. Модерно тогава в това време стана биоетанола, биодизела, цените стояха високи и просто те ферми започнаха да се развиват. С влизането на точно в този предприсъединителен период нищо не беше направено да се определят определени приоритети на страната и да се насочи вниманието и евентуално подкрепата на тези отрасли, които са приоритетни. Напротив, всичко се развиваше по най-малкото съпротивление. И вече
С приемането ни като пълноправен член в Европейски съюз и начина подпомагане на хектар даде още по-голяма сила на това развитие. Защото колкото повече земя притежаваш, толкова повече субсидии получаваш. Колкото по-лесно обработваш земята, механизирано, толкова можеш да се разширяваш. Затова в този период се ликвидираха и ферми с животни, за да не се полага много труд. В същото време вече и демографската криза започваше и така натам. Затова се стигна до там, че да се разтвори толкова много ножицата и да има толкова големи ферми от една страна и да има и толкова малки ферми от друга страна. Между другото, малките ферми още две такива години напълно ще изчезнат. Както виждате, спряхме си, гледаме прасета в задния двор и да си изпълняваме традициите. Спряхме да си гледаме по селата кокошки, спряха се гледат всеки животни по селата, дори почти не се срещат и магарите вече по поляните. Да, никой не ги ограничил специално за някои неща, но те хората изчезнаха. Селата запустяха. И още нещо по този въпрос. Това, че постоянно се изваждат и се посочат с пръст няколко големи фермери, които, нали, взимат и големи субсидии. Те субсидии те ги получават, защото отговарят на изискванията на Европейския съюз, защото работят големи площи земеделски земи. Но искам да ви кажа, че за да оцелят такива стопанства, те не се занимават само с земеделие, техните собственици. Направете справка да видите, че всички тия големи стопанства, собствениците или са големи търговци, или са големи предприемачи в други области, или са в строителния бранш и така натам. Защото при една такава година, както губи малкия, така губи и големия. Въпросът е, че малкия и да иде в някоя банка да потърси помощ, никой няма обърне внимание, докато големия, тъй като има активи, все още интересен на банките. И да затворя темата с закона за арендата и поземлените отношения. Да, в Министерството работи консултативен съвет по поземлени отношения. Ние искаме да бъдем полезни. И понеже ние сме на първа линия, и тия поземлени отношения директно влияят на нашия бизнес. Смятам, че можем да бъдем много полезни и затова правим тази инициатива, за да получим повече становища и мнения от хората, които реално ще изпълняват след това тази нормативна уредба.
Венци, да, всичко това, което казваш, абсолютно си прав. Не искам да връщам топката към схемите, които се получиха и нежеланието на доста политици да не направят никакви промени, много по-рано да не направят промените в поземлените отношения. Така че и малките и средни фермери да имат стимул. Знаеш, в вашия край имаше си определени фирми, собственици на земя, които много грубо така се здобиха с определени
фирми. Аз не случайно ви казах. Правото на по-силне, на по-бързе, на по...
Да.
По-най.
Добре, от тук
нямаше нататък... държавата за това.
Какво правим от тук нататък?
От тук нататък трябва да се създаде регулация. Трябва просто да се създаде нов закон и вътре тия взаимоотношения да бъдат разписани и регулирани. Знаете, че в момента има и фондове, които държат една голяма част от земята. Те също си позволяват поведение, което примерно не е в интерес на земеделските производители. Между другото, на много места през тази година, защото годината е губеща, на много места се отказаха колеги от да ползват земи на фондове, защото са прекалено скъпи и не има изгодно, не могат да си вържат сметката. Просто трябва... Това, което вие казвате ми, от 97-ма няколко години... Тогава бях народен представител, съм се борил в комисията да се въведе правно основание, да се изисква правно основание при получаване на европейски субсидии. Защото тогава имаше такива фермери, които не стига, че са заграбили земята на цяло село, не плащат ренти, ами получават и бонус европейски субсидии. Но тогава нямаше държавата просто. Никой не искаше да обърне внимание на това. И мисля, че чак 2009 година успяхме, нали, да въведеме тази правна рамка, да се покажат да се покажат договорите, с които имат правно основание да обработват земеделски земи и тогава да кандидатстваш за субсидии. Между другото, тези взаимоотношения много са се развили. Просто трябва сега всичко да се концентрира на едно място и да бъде разписано много ясно. Имаме натрупан вече опита, имаме и добрите още примери и знаем и какво искаме да постигнем.
И какво смятате за едногодишните договори?
Ами едногодишните договори, искам да ви кажа, че създават една нестабилност в сектора. Първо, че едногодишните договори самия ползвател не може да защити примерно един бизнес план или един проект. Нито пред държавни институции, нито пред банка. След това, имайки едногодишни договори в землища, където има по-голям процент едногодишни договори, там съществува винаги едно напрежение. Там въпросът е споразумение или се подписват много трудно и се получава едно голямо изнудване, или въобще не се подписват. За да има стабилност, трябва договорите да са поне 5 годишни. Другото нещо, за което не ни е виновен никой, а сами сме си виновни, това тази конкуренция да се набере повече земя, да се увеличи по-бързо стопанството, с необмислени предложения за цена на рента, доведе до там, че тая година в Добрич, в някои землища, където миналата година са давали по 130, по 140 лева рента, сега ще дадат по 50, ако още дадат. Добрич колос. Да.
Анета Божидарова, АгроТВ. Господин Върбанов, да ви попитам, съществува ли все още риск за продажба на земя от Държавния поземлен фонд? Една от горещите теми от последните дни. И втори ми въпрос към господин Живков. Ако е вярно, че за до година е заложен два пъти по-малък бюджет за държавни помощи, мисля беше, и субсидиране в земеделието, очаква се голяма съпротива и реакция. Вие какво предлагате в тази посока?
Значи, вие виждате, съпротива и реакция има. Още, че чуваемостта е слаба. И още по-лошо е, че се върви по една, имам чувство, че по една предварителна начертана линия, което не е в интерес на сектора. Може би после си говорим и за животновътството и за протестите на животновъдите, така че няма да засегам в момента тая тема. Но много е жалко, че говорим за диалог, срещаме се, говорим си, а пък няма никакъв резултат от диалога.
Има ли нещо, което предложихте на земеделския министър и той не ви чу, за да...
Ние постоянно, даже вече само писмени становища предлагаме, защото думата отлита, пък писмения, документите остават. Що се касае за продажбата на земеделска земя, по така драстична далавера отскоро никой не си беше опитал да пробута. Даже направо ми е обидно да коментирам. И начина, по който това нещо се прокара, и след това обясненията. Аз смятам, че сега поне няма да посмее никой да продаде земята. Така смятам. Макар, че ние сме виждали много неща. Но понеже скандалът стана много голям, само не можа да разбера сега. Сигурно министъра на земеделие, той така си е решил да дава някакво негативно становище, защото не е малко.
Във вашия проект за арендата прокрадва ли се нещо дори за минимален данък върху декар земя?
В нашия проект за арендата, значи ако ще се слага някакъв данък, то няма да е в закона за арендата. Закона за аренда ще отрегулира взаимоотношението между собствениците и ползвателите на земеделските земи. И то тези взаимоотношения така, че да бъдат трайни и да дадат една стабилност.
Само да отговоря аз на въпроса. Също така, по отношение на продажбата, на идеята за продажба на земя от Държавния поземлен фонд, категорично, още с първия ден, в който аз стъпих в длъжност, ми се наложи да заявя позицията. И аз съм сигурен, че тя не е само наша на асоциацията, а на всеки нормален българин. Категорично сме против и настоявахме на мига това да бъде изтрито от всички кореспонденции и идеи дори в ресорните министерства. Теорията на конспирацията разнасяше разни листа, цифри, писма изчезнали между двете сгради. Аз предлагам да забравим това нещо и министъра на финансите, министъра на земеделието да търсят други начини, много по-реални за увеличаване на бюджетната хазна. Истината е, че държавата разполага с адски малко и лимитирани декари, за да си позволи и да ги продава на особено по този начин с тези неплатежни средства. Повече по темата няма нужда да говорим. По отношение на бюджета, отново цифри, които се губят в превода, отново забравени едни искания от колегите животновъди на протеста за 420 милиона за украинската помощ, едни 16 милиона забравени за разликата в цената на водата за напояване. Всичко това нещо буди много въпроси. Това, което ние правим и ще правим, ние няма да политизираме нашите въпроси. Ние просто се си ги подаваме. Аз казах, в рамките на една седмица и преди това задавахме толкова много въпроси и становища към министъра. Причината да дадем тази пресконференция е точно и липсата на такива. Очакваме, разбира се, това не са решения, които могат за секунди да се вземат. Очакваме на нашите въпроси адекватни решения и мерки. Надеждата, понеже заговорихме за бюджет, надеждата ни е, че в парламентарната група по земеделие има можещи и доказани експерти, които може би ще поведат по правилния път Министерството на земеделието и финансите, свързани с земеделието.
А имате ли становища по повод плана за възстановяване и устойчивост? Там изглежда ситуацията с напояването ще изчезне. Европейската комисия не е съгласна да дава пари за напояване.
Ами, вие знаете как се развиха процесите относно план за възстановяване и развитие. Първоначалната идея беше там 960 милиона да бъдат насочени за напояване, защото всички си дават сметка, че без напояване конкурентно земеделие няма как да се случи. Само, че дойде промяната и промени плана за възстановяване и развитие. И сега в момента, аз не знам, след като колегите не можаха да защитат пред Европейската комисия да бъдат заделени средства за напояване, за какво могат да защитат средства да бъдат заделени?
Тяхното установище беше, че парите, които се дават за напоителни системи, са касичка за източване на средства към някакви фирми. И за това ситуацията се промени.
На мене ми е много странна такава позиция, хора, от които зависи да няма такива течове в една или друга посока, как могат да предразположат на унищожение един сектор за това, че те не могат да свършат работата. Извинявайте, напоителни системи е държавно предприятие. И то е под патримониума на Министерството на земеделието. Значи там могат да се вземат всеки решения и те решения да бъдат изпълнени. Ако не от един там ръководител, ще смени с друг, с втори, с трети, с пети, докато се вкара ред в тази система. Напоследък, не знам защо така някои политици не могат да осъзнават функциите си, не могат да осъзнават какво точно, за какво точно отговарят. Не могат да си обяснят някои неща. Те не са наблюдаващи от ООН. Те в момента са там, за да изпълняват определени решения и да дават определени решения, да държат отговорни хората, които трябва да изпълняват тия решения.
Мога ли да попитам Живко нещо? Той даде заявка че ще се опита да работи за разширяване на пазара на българската продукция, каквато и да е тя. Как ще си го поставите като цел? Кой ще натиснете? Кое министерство? Кои търговски аташета? Защото за сега не се вижда някой да работи за по-голям пазар на българската стока земеделска.
Да чуя въпроса и вашия и ще отговоря на една
брат. Юлиана Стоичкова, Агрозона съм. Искам да попитам относно протеста на животновъдите, за който казахте. АЗПБ подкрепи този протест. Каква е ситуацията в момента? Как животновъдите, които са представени тук, могат, нали, да оценят? И втория ми въпрос е свързан с новите правила относно търговията с Украина. Лицензионните режими. Виждате ли вие някаква промяна в пазара, в ситуацията? Как земеделските производители оценяват положението, при положение, че имаме слънчоглед останал и така?
Благодаря и на двете дами за въпроса. Много добра възможност да дам и думата след това на господин Цанев да разговаряме по темата животновътство и подкрепата ни за протеста. Двата въпроса някак ще ги обединим в един. За българската продукция и българските пазари мога да отговоря много лесно с един пример, който ще обвържа и с инфлуенцията по птиците, наболял проблем от близките седмици назад. Бездействието на държавата, неправилно взетите мерки, за да не използвам други по-тежки думи, водят до там, че ние отваряме собствените си граници за внос и ликвидираме и малките ни възможности за износ на продукцията, която произвеждаме. Тук идва и въпроса и на Юлия за разменените обороти с Украина. До 30 ноември имаше меморандум, споразумение между двете страни, в които Украина, мисля, че така бях прочел, сама се отказала дори от износа си на всякакви стоки. След 30 контрола по митниците с квоти, разрешени от Украина, бил подобрен. Истината е, че всеки един нормален жител всеки ден вижда украински тирове и камиони, които минават през територията на България. Повече от това, аз не съм политик, за да мога да взема някакво отношение и не съм директор на главна дирекция митници, за да коментирам с цифри и коментирам това, което аз всъщност виждам.
С две думи, нищо не беше спрямо.
Нищо не беше спрямо.
И всъщност това си го признават и това си го признава и министъра, и всички казват, да, идват украинските стоки, само че са стирове от Румъния и от Молдова, което благодаря, нали, все пак за това, че са информирани, но те станат да взимат друг тип решения. Това е най-жалкото. Що се касае до износа на български стоки? Ние всички се спасяваме индивидуално. Всеки един от нас се опитва да се спаси индивидуално, опитвайки се да спаси индивидуално, се пробва. Тая година нещо за Македония, до година нещо за Гърция, украинците дойдоха в Гърция, ние вече не сме актуални там. Сега в момента се ослушваме да видим на къде. И просто е така. Когато я няма държавата, се спасяваме индивидуално. Но за сега сме оцелели. По този начин. Но конкуренцията става все по-силна. Както виждате, Украина вече става много мощен фактор. Не, че Украина преди конфликта не е била на пазара. И Украина, и Русия, всички сме на този пазар. Само, че Украина беше даден много голям приоритет и всъщност беше позволено тя да играе на пазара в много по-силна позиция. С всички облекчения, които бяха направени за Украина и плюс подкрепата, нали, която и се дава. И в крайна сметка ние даваме подкрепа за чужди производители, ликвидирайки собствените си производители.
Аз предлагам да дадем думата на господин Цанев по отношение на протести, които в рамките на две седмици бяха два пъти, справедливи или не. Ние последния от минал седмица категорично го подкрепихме и не смятам, че някой е сбъркал в това си решение. Нека господин Цанев с малко история да ви разкаже всъщност.
Да, здравейте.
Болката си.
Да. Здравейте. Искам да кажа няколко думи по отношение на проблемите. Както знаете, през последната седмица животновъди и производители на оранжерини зеленчути протестираха с апел към управляващите за да се предприемат спешни действия и мерки, за да оцелее сектора. Към момента, така и по, както, към момента, както и по време на годишната среща, ние, членовете на управителния съвет на АЗПБ, се ангажираме да търсим решение на проблеми в нашите сектори, като поканим за разговори експерти от Министерството на земеделието и храните и на разплащателна агенция. Като представител на сектора Млечно говедовъдство, считам, че трябва активно да се търсят разрешения на проблемите, довели до тези протести през последната седмица. За проблемите се говори много отдавна и в различни формати, но не съм сигурен дали на обществото му става ясно, че сектор Млечно говедовъдство се бори за оцеляване в ситуацията на криза, която на национално равнище млечните крави намаляват, нали, драстично намаляват, те не се увеличават, а животът е все по-трудно, животновърците все по-трудно заплащат своите разходи и по този начин, когато те не могат да плащат, започват да разпродават стадата си. Някои фалират, други продават целите стада. Имам огромен списък с фермери, които вече не са активни фермери, защото си продали стадата. Други намаляват, като разпродават животите, за да могат да платят сметките към доставчици, към данъци, към найеми на земеделски земи и пасища, които последните две години два пъти бяха вдигани цените на общините, вдигнаха цените на общинските пасища, мери и ливади с по 15-20% с инфлационния индекс, който е, нали, имаме 20% инфлация, а цените на българските, на българското мляко, цената му спада. Изпращаме трудна година, която едновременно намаляват субсидиите, нали, 30-40%, а в същото време намаляват и цената на кравето мляко. Само за сравнение, цената на кравето мляко беше 1,10-1,20 миналата година, сега в момента е 70-80, тук там 90 стотинки. Искам също да кажа няколко думи за субсидиите, без да отекчавам. С цифри, вие ако имате някакви въпроси, нали, ако мога да отговоря, ще отговоря, ако не, колегите ще вземат отношение. Значи само субсидията преходна национална помощ, която през изминалата година и по-миналата година беше 193 лева на животно, в момента е 73 лева. Нали, животите намаляват, субсидията и тя. Нали, като управляващите в лицето на министъра казва, че животите са увеличили. Нищо подобно. Нали, преди 2010 година е имало 450-500 хиляди дойни крави. В момента има 150-60 хиляди дойни крави. Нали, поред мен той са го подвели. Там се е объркал в цифрите, които цитира в неделното си интервю пред Националното радио. Втората субсидия, която получават животновъдите, е за селекционно животно. Това е една субсидия, която, нали, през изминалата и по-миналата година беше около 570 лева за крава, което беше доста, нали, приемливо за един животновъд. В момента, нали, това, но това не е за всички животни. Това е само за първите 50 животни. Значи фермер, който има 150 животни или който има 1000 животни, получава тази помощ в пълния си размер само за 50 животни. Останалите животни, примерно до 100, 200, 1000, нали, там субсидията пада с 30% и тя става 450. Това е за миналата година. Тази година, нали, имаме пак 30% намаляване на тази субсидия. Първите 50 животни ще вземат, или 150 по-точно, 150 животни ще вземат 430 лева. Останалите ще вземат по 300 лева. Нали, няма как един фермер нали, който е на пазара, нали, господин Вътев, нали, много обича да употребява тази дума, на пазара, на пазара, нали, всички хора от протестите, които бяха там, собствениците на ферми, те са на пазара. Нали, аз на протеста не можах да видя някои от фермерите, които, са, които не са на пазар. Нали, те бяха там с семейства си, бяха там с служителите си, с техните работници, на работците на една ферма, като, като тръгнеш да намаляваш живот. Живот, ти намаляваш и персонала. Нали, затова фермерите дойдоха с служителите, за да могат, когато вие журналистите попитахте определени лица, които участваха в животвънство някъде, вие видяхте ли поставени лица? Там бяха, повтарям, семействата на животновърти и служителите, които работят в тези ферми. Нали, тази помощ, нали, не може да се първите 150 крави, останалите крави, нали, не могат да гледат, да ни че ядат добра храна, а другите няма да ядат. Това е абсолютно неприемливо. Нали, фермера започва той да търси начини и средства да изхрани останалите животни. Надявахме се тази година, че това, тази тъй наречена нодоларна ставка, това е, нали, където ограничава броя първите, определен брой животни получават едни пари, а останалите драстично им се намаляват парите. Това се нарича нодоларна ставка. Имахме уверението, че това нещо ще бъде, нодоларната ставка ще бъде премахната и че всеки един фермер ще получи еднаква сума за всичките си брой живот. Този, който има 30, ще получи за 30 живот. Който има 150, ще получи 150. Който има 1500, ще получи за 1500. Да, даже имаше решение за комитета по животновъдство, по наблюдение. Това нали, абсолютно не е изпълнено. Не беше спазен подписания и меморандум, нали, по време на големия протест, нали, на зърнопроизводители. Там бяха цялата палитра от земеделски производители на този протест. Един от точките в меморандума беше да падне тавана по така наречената украинска помощ. Тавана беше 250 000 евро. В резултат на това най-големите говедовъдни ферми миналата година получиха тази помощ, 250 000. Тази година те няма да получат нито един лев по отношение на украинската криза. А преди малко, нали, господин Върбанов и Живко, нали, споменаха и вие самите знаете, нали, какво влияние има на Украина над нас. Все пак Украина е колко пъти по-голяма по производство на зърно и на мляко и на месо. Нали, да не казвам стотици, но десетки пъти може би. В резултат на това най-големите говедни ферми не получиха тази помощ. Но тези ферми, тези ферми произвеждат 50% от, над 50% от млякото в България. Нали, всяко едно домакинство, една ферма с 1000 крави изхранва 25-30 000 домакинства. Нали, представете си, нали, те са останали 20-30 ферми в България, нали, горе-долу в 20 колко области има България? 27-8, да, около 50-60 ферми са останали. Опасавам се, поставяме на риск съществуването на големите говедовъди и на малкото големи зеленчукопроизводители в оранжерийни зеленчукопроизводители. Както казах, намаляването се случва в година, която и цените на млякото паднаха драстично заради вноса на украинско сухо мляко. В момента 1 литър крае мляко е 70-80 стотинки, 40% под миналогодишните цени. Субсидиите също са 30-40% нагоре, а разходите се увеличават. Сметката е следната. Нали, субсидиите се вдигат, разходите се увеличават. Субсидиите. Да, субсидиите намаляват, цените намаляват, нали, а разходите се увеличават. Повечето ясно сектор животновъдство и по-специално говедовъдство няма как да оцелее без навременната помощ на държавата. Надявам се по време на годишната среща, а и преди това, да се проведат конструктивни разговори за адекватна равнопоставеност подпомагане на животновъдите. Затова каня всички животновъди и, нали, и вас, журналистите, на националната годишна среща, където след малко Живко ще обяви къде ще и къде ще се състои и кога ще. Нека се водим и обсъдим, нека с вас, с експертите на МЗХ и ДФЗ, обсъдим проблемите на животновърите и да търсим решаване на техния проблем. Предстоят ли много трудни периоди? Въглеродният отпечатък ще окаже изключително болезнен отпечатък върху българското говедовътство. Нали, както знаем, нали, едни от говедовъдните ферми са обвинявани, че имат влияние върху въглеродния отпечатък. И, както министър Танева в неделното си участие в АгроБГ спомена, че животворите ги чакат ужасни времена. Нали, земеделските производители и зърнопроизводители ги чакат тежки времена, а животворите ги чакат ужасни времена. Затова без помощта на държавата и на Евросъюза ние няма как да съществуваме.
Господин Върбанов,
Чете експертно за яснота на всички нас, доколко тая модуларна ставка е в националното законодателство и доколко в европейските регламенти, за да си го изясним един път завинаги.
Да, аз не съм експерт, за да кажа, нали, доколко са в европейските регламенти или в националните, но просто няма как модуларната ставка да позволи да има едри животвори в България. Нали? Трябва да се върнем на ниво 50 крави. А животновътство в България е устроено така, че ние не можем да гледаме немския или швейцарския или холандския модел. В населените места на България е забранено отглеждането на животни и да съществуват ферми първа категория. Ферма първа категория, тя трябва да бъде извън населено място. Ние не можем да построим такива ферми, затова ползваме фермите, които са от соца. Много малко са хората, които са покарчили десетки милиони и са направили нови големи ферми. Нали, сега в момента те са обречени на фалит. Нали, който по-бързо си продаде животите в момента, той ще е по-добре, защото няма да фалира.
По отношение на държавната помощ и модуларната ставка, има експерти в Министерството, които пишат указанията, прилагат ги Държавен фонд за меделие, национална схема с бюджетни средства. Времето ни накъся, аз имам много хубав въпрос, който надявам се вие да отразите и след това да развием във времето от днес нататък. Има ли нещо вярно в това, че Министерството готви промени в указанията точно по модуларната ставка за дребните животновъди, след като приема приключена 1 декември, дали се гласят някакви промени с задна дата и дали това е правомерно и възможно. Също така, много от въпросите останаха. Лично за мен се получи много хубав диалог, даже...
Кажи за
началото. Може ли само една минута? Понеже казахте, господин Живков, едно изречение, да спрем да се обединяваме, за да спрем да се разделяме.
Да.
Какво имате предвид? Учредих се две аграрни камари в вашата комуникация с Министерството и исканията, които вие представяте. Какъв е вашия диалог с Национална асоциация на зърнопроизводителите, например, с Национална овцевъдна и козевъдна асоциация? Давам ги като пример, защото те имат членска маса над 2000 човека и нали, това са равностойни и работещи структури. Какво изобщо се случва на този фронт?
Аз имам предимството, аз и господин Върбанов, като двама ръководители във времето на държавни институции, да познаваме много голям процент от всички животновъди и земеделци в различните асоциации. Това ни дава възможност и във времето преди и сега да говорим и да мислим. Аз с това започнах и ще го твърдя на всяка една сбирка, под каквато и да е форма. Ние ще подадем ръка на всяка една от асоциациите, не обявяваме война и не търсим нищо лошо и нищо криво в техните решения, в тяхната членска маса. Разбира се, още старите хора са казали, че собствената ти ръка е с 5 различни пръста, но аз имам надеждата, че сега е момента наистина това с обединяването всъщност да бъде не само дума, последваща разделянето, а обединяването с цел укрупняване на нашите решения и мечти за доброто земеделие.
Мисля, че... Още един кратък, съвсем половин минут. Във връзка с това, което господин Цанков каза, всичките тези неща, които са свързани и с модуларната ставка, и с референтния период, бяха обсъждани още по времето на последното правителство на ГЕРБ. Защо и как се случи така, че до този момент вие не протестирахте? Защото тогава стана всичко това, което сега излиза наяве. Благодаря ви.
Значи, годините тогава не бяха толкова тежки, както в момента е тежко положението. И винаги нас са ни лъгали. Винаги просто са ни лъгали. Както ни излъгаха на последното да прекратим протеста, че няма да има, че няма да има разлика, че подкрепят всички. Какво може да направи тя? Според вас, мисли ли, че тя може да направи нещо и не го прави? Сега се протестира, защото сега в момента има възможност да се вземе такова решение. Има подписано споразумение между правителството и протестиращите, което не се изпълнява. Нещо повече. Когато ние сме хора, които сме свикнали да си теглим хомота, не сме едни кленчещи, плачещи деца, които искат само някаква милостиня. Напротив, за да излезем сега да протестираме, значи ние прелява чашата на търпението. И между другото, винаги управляващите на принципа разделя и владее, относно другия въпрос с обединенията и разделенията, винаги на този принцип те са оцелявали и на този принцип са ни противопоставяли помежду ни отделните организации, за да могат те да се чувстват уютно и комфортно. Сега обаче чашата на търпението преля. Това, че отново там под Крилце са пребрани някои хора, няма никакво значение. Господин Цанков ви обясни каква е ситуацията. И тук трябва на първо място да си отговорим. Искаме ли да имаме в България млечно говедовътство в конкретния случай и оранжерийно производство или не искаме? Ако не искаме, продължаваме по този начин и от година ще си ядеме само вносно мляко от Украина, от Полша, от Унгария. Ще внесеме, няма да останем гладни, да не се притеснява никой. По същото нещо стане зърно производителите след това. Знаете ли, наскоро на една такава среща браншова, какво ми казаха, точно зеленчукопроизводителите. Тия с полските зеленчуци, дребните зеленчукопроизводители. Тогава казаха, колеги, вие вървите по нашия тъпкан път. Само, че при вас нещата ще се случат малко по-бавно. Малко по-бавно. И това го казаха на зърнопроизводителите. При вас нещата, натам отивате, ще се случат малко по-бавно. И то се случи така, защото повечето имат и нещо странично. Това, за което говорихме вече. Значи, каква е сметката? Ако миналата година, до средата на годината, от 1000 крави, е имало 200 000 лева печалба. Сега за втората половина на годината от 1000 крави има 700 000 лева загуба. Като се пресметне, значи 500 000 лева е загуба една ферма с 1000 крави. Кой може да понесе, така ли?
Да.
Добре ли смятам? Кой може да понесе такава загуба? Никой не може да понесе такава загуба. Никой не може да понесе такава загуба. И в момента този протест не е въобще политически. Това, че някой се опитват да го пакетират политически. Тук има изварена ситуация, има подписано споразумение. Ще се намери начин, Значи как Брюксел може... Знаете ли, за да получиш нещо, трябва да знаеш как да си го поискаш. За да получиш нещо... трябва да ви върна назад годините, спомнете си, че България въобще никой не я броеше, а в България стартира с програма Сапарт първа от всички останали страни и отличничките Полша, Унгария, Чехия, след година и половина след нас стартира Сапарт.
Така или иначе сме просрочили времето. Тая енергийна помощ, която обявиха от остатъка 39 милиона, минус 5, 34 милиона реално остават от украинската помощ. Нали ще дадат под формата на някакви енергийни помощи 70% от енергията, която са консумирали фермите? Вие приемате ли, въобще ще промени ли нещо това тя?
Ние приемаме, друг е въпрос, че до сега нищо не е направено по този въпрос. Нали? Това просто нещо се говори така в момента да бъдем, да ни успокоят. Ние сме спокойни. Просто нещата обаче са на ръба на оцеляването. И това трябва да се разбере. Това просто трябва да се разбере. Защото казвате за тия тавани. Ма тя ситуацията е извънредна. И ако както казват, те парите ги има, не са проблем парите. Проблем е, че не знаем как да ги дадеме, защото в Брюксел. Ще отидат в Брюксел, ще обяснат каква е ситуацията. Аз съм сигурен, че има начин това да се направи. Да не говорим, че вице-премиера ни е бивш еврокомисар. Да не говорим, че еврокомисаря в момента Иляна Иванова е бивш служител на Министерството на земеделието и така натам. Само, че почти съм сигурен на 90%, че никой не е занимавал нито Мария Габриел, нито комисарката с този проблем. И да потърсят някакво лоби, ако трябва, за да се разреши това нещо. И да оцелеят и оранжерите, да оцелеят и големите ферми.
Ние сме на ваша страна.
Знаем, ние знаем, че сте на наша страна.
Позволете ми в края на тази пресконференция да обявя и нещо по-хубаво след всичките черни краски. На 20 и 21 март 2024 година ще бъде проведена 10-та юбилейна национална среща на Асоциацията на земеделските производители, която съвпада и с 20 годишната на самата асоциация. Предвиждаме нови, интересни теми, нов начин на предоставяне на темите. Аз зачекнах една от тях, поземлените отношения, инфлуенцията по птиците, която не се решава с животновътството и ваксините. Ще бъдат поканени големи хора. Използвам сега ситуацията и възможността да поканя и вас, журналистите. Това е едно от нещата, които аз казах в началото, ще променя. Ще поканя и голям брой журналисти, за да може това нещо да бъде отразено и да стигне до знанието на не само българите, а и хората, заети в Европа с земеделие.
Ние постоянно пишем становище за стратегическия план. Цели фермани пишем за този стратегически план. За съжаление обаче, тия становища явно отлежават в някоя папка, в някоя чекмедже някъде. Написали сме всичко, което трябва. Благодаря още веднъж на всички за участието и хубави празници, ако не се видим. Бъдете здрави!